Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Meydan TV-nin icraçı direktoru Emin Milli Facebook səhifəsində yazır ki, Meydan TV-nin əməkdaşlarına Azərbaycanın sərhədini keçməyə icazə verilməyib. Emin Milli ilə müsahibə. Hikmət Adısadə deyir ki, rejimin PR-ına xəşlənən milyardlar demokratiyaya işlədi. Qeyri-neft sektorundan vergilər azalıb. Yunanistanda maliyyə böhranlıdır, başnazir referendumda kreditorlardan borc götürməyin əleyhinə səs verməyə çağırır. Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra İlqar Məmmədovun azad olunması məsələsi nə yerdə qaldı? Və Azadlıq Live-da günün sualı, oyunlardan sonra sizcə repressiyalar dayanacaq yoxsa davam eləyəcək? Bütün bunlar barədə az sonra, indi isə dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Müşahidə Şurasının iclası keçirilib. Fonddan verilən məlumata görə elan edilmiş şərtlər çərçivəsində müsabiqəyə 35 qəzet sənəd təqdim edib. İlin birinci yarısında fonddan maliyyə yardım almış 33 qəzetlə yanaşı Hürriyyət və Zaman Çempion qəzetləri də layihə təklif ediblər. Araşdırmalardan sonra Hürriyyət qəzeti daxil olmaqla 34 qəzetin layihəsinin müsabiqənin şərtlərinə uyğun olduğu müəyyən edilib və sonda 2015-ci ilin ikinci yarısında bu qəzetlərə maliyyə yardım ayrılması barədə qərar qəbul edilib və bu maliyyə yardım ayrılmış qəzetlərin siyasi ilə Azadlıq Radiosu AS saytında tanış ola bilərsiniz. Mükafatlar, yəni dövlət yardımı daha doğrusu 69 min arasındadır. Meydan TV-nin rəhbəri əməkdaşlarının ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğunu deyir.
Avropa oyunları bitər-bitməz Meydan TV-yə qarşı repressiya başlayıb. Bunu Meydan TV-nin icraçı direktoru Emin Milli özünün Facebook səhifəsində yazıb. O bildirir ki, Meydan TV-nin əməkdaşlarının ölkədən çıxarılmasına icazə verilməyib. Emin Millinin sözlərinə görə, televiziyanın bir neçə jurnalisti iyunun 30-da Tbilisiyə getmək istəyərkən sərhəddən buraxılmayıblar. Onlara bildirilib ki, ölkədən çıxışlarına rəsmi qadağa qoyulub. Emin Milli Meydan TV-yə qarşı cinayət işinin açıldığını güman edir. O, Avropa oyunlarının bağlanış mərasimindən bir gün sonra hakimiyyət rəsmisi tərəfindən hədələndiyini, indi də jurnalistlərin ölkədən çıxmasına qadağa qoyulduğunu bildirir. Müstəqil onlayn televiziyası olan Meydan TV 2013-cü ildən fəaliyyət göstərir. Hələlik bu məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib.
Xəbərləri davam etdirir. Bakı Dövlət Universitetində könüllülər üçün sessiya imtahanlarında dəyişiklik edilib. Bunu universitetin rektoru Abil Məhərrəmov iyunun 30-da Avropa oyunlarında könüllü olmuş 3000 tələbə ilə görüşdə deyib. Rektor bildirib ki, universitetlərdə imtahanlar bir qayda olaraq yazılı keçirilir, amma könüllülər üçün qaydalarda dəyişiklik edilib. İmtahanlar şifahi olacaq. Xəbəri Bakı Dövlət Universitetinin informasiya şöbəsi yayıb. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov iyunun 30-da Göyçayda Ucar, Zərdab, Göyçay və Kürdəmir rayonlarının sakinlərini, həmçinin bu bölgələrdə məskunlaşmış məcburi köçkünləri qəbul edib. APA-nın məlumatına görə qəbul zamanı müraciətlərin əksəriyyəti işə qəbul, qəzalı vəziyyətdə olan evlərin təmiri və digər məsələlərlə bağlı olub. Bu müraciətlərin bir qismi yerindəcə həll olunub, digər qismi ilə bağlı isə nazir müvafiq əlaqədar qurumlara göstərişlər verib. Yunanistan Beynəlxalq Valyuta Fondu olan kredit borcunu ödəməyəcək. Bunu iyunun 30-u son müddətdə bir neçə saat qalmış ölkənin maliyyə naziri Yanis Varoufakis bəyan edib. 1,8 milyard dollarlıq borc Avropa vaxtı ilə saat 18:00-dək ödənilməlidir. Borc ödənilmədiyindən həmin gündən Yunanistana beynəlxalq maliyyə yardımı proqramı da dayandırılır. Ölkənin baş naziri Alexis Tsipras ölkə vətəndaşlarını iyulun 5-də keçiriləcək referendumda beynəlxalq kreditorların təkliflərinə yox deməyə çağırıb. Baş nazir bildirib ki, əks halda o vəzifəsindən gedəcək. Avropa ölkələrinin liderləri isə xəbərdarlıq edib ki, təkliflər rədd edilsə, bu Yunanistanın Avrozonadan çıxması ilə nəticələnəcək. Amma Almaniyanın kansleri Angela Merkel danışıqların hələ də açıq olduğunu deyib.
Heute Abend, genau 24 Uhr.
Angela Merkel deyir ki, bu axşam Mərkəzi Avropa vaxtı ilə gecə yarısı Avropa Birliyinin xilas proqramı bitir və o elə bir real əlamət görmür. Amma bu da aydındır ki, biz bugündən ünsiyyət kanallarını kəsmirik və əks halda Avropa Birliyi olmazdıq. Merkel deyir ki, bu o deməkdir ki, danışıqlar üçün qapı açıqdır və bundan başqa heç nə deyə bilməz. Angela Merkel, əgər Afina ilə beynəlxalq kreditorlar razılığa gələ bilməsələr, Yunanistanı default gözləyir. Dünən Afinanın mərkəzində hökumətə dəstək nümayiş etdirmək üçün 10 minlərlə adam yığışıb, iyunun 30-da isə əleyhdarların nümayişi gözlənilirdi. İranın nüvə danışıqlarında razılaşmanı mümkün sayırıq. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib. İyunun 30-da Viyanada Tehran və aparıcı 6 dünya ölkəsi arasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar başlayır. İranın nüvə Xarici İşlər Nazirləri Cavad Zərif iyunun 30-da ABŞ Dövlət Katibi John Kerry ilə görüşdən əvvəl jurnalistlərə bildirib ki, mən bura yekun razılaşma üçün gəlmişəm və hesab edirəm ki, bunu bacaracaq.
Müzakirələr bu mərhələyə bəsiyar həssas rəsidi və dərin
danışıqlar çox həssas mərhələyə çatıb. Biz irəliləyişə nail ola bilərik, amma bu indiki mərhələdə siyasi iradə və xeyli iş tələb eləyir.
Kar fəravan, imkanı pişbərdə kar həssas.
Cavad Zərif daha sonra bunları deyib.
Mən fikr edirəm, in vaqiyyət rü tərəfə müqabil həm dərk
hesab edirəm ki, əks tərəflər başa düşdü ki, yaxşı razılaşmasız və İran xalqının haqqının tanınmayacağı halda biz davamlı razılaşmaya nail ola bilmərik.
Dəraz müddət imkan pəzirniz.
Cavad Zərif. Zərif İran rəhbərliyi ilə məsləhətləşmələrdən sonra yenidən iyunun 30-da Viyanaya qayıdıb. İranla danışıqlarda ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Rusiya və Çin iştirak edir. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyaların ləğvindən gedir. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran ittihamı rədd edir. İyunun 30-da Kabildə NATO-nun hərbi konvoyuna hücum edilib. Kabildən beynəlxalq hava limanına gedən yolda ABŞ səfirliyinin 300 metrliyində minalanmış maşının partladılıb. Maşını intiharçı ölümə gedən intiharçı partladıb. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 60-a yaxın adam xəsarət alıb. Hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. NATO-nun hərbi bazası da bu ərazidə yerləşir. Güclü partlayış nəticəsində ətrafdakı evlərin pəncərələri sınıb. İslam dövləti yaraqları ilk dəfə olaraq Suriyada iki qadının başını kəsib. Londonda fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin məlumatına görə qadınlar və onların ərləri cadugərlik və sehirbazlıqla məşğul imişlər. İnsan Haqları Mərkəzi onların iyunun 28-29-da Deir el-Zor əyalətində edam olunduqlarını bildirir. Hər iki halda edamı qadınların ərləri icra edib. Hazırda Suriya və İraqın bir çox əraziləri İslam dövləti yaraqlarının nəzarətindədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Emin Milli deyir ki, Meydan TV-nin əməkdaşlarını sərhəddən buraxmamaqla hökumət öz zəifliyini göstərir. Söhbət nədən gedir? Meydan TV-nin 4 nəfər əməkdaşı Emin Millinin sözlərinə görə iyunun 30-da Tiflisə gedərkən sərhəddə saxlanıblar. Onlara ölkədən çıxmalarının qadağan olunduğu deyilib. Bundan bir neçə gün qabaq da Meydan TV-nin icraçı direktoru Emin Milli deyirdi ki, onu hədələyirlər. Radiomuzun müxbiri Emin Milli ilə söhbət eləyir.
Emin, Facebookda yazırsınız ki, əməkdaşlarınız Azərbaycandan xaricə getməsi ilə bağlı problem var. Nə baş verir? Hadisənin təfərrüatı barədə məlumat verə bilərsiniz?
Demək, Meydan TV-nin 4 jurnalisti o gün sərhəddə saxlanılıb və onlara məlumat verilib ki, onlar Azərbaycandan kənara çıxa bilməzlər. Bununla bağlı bugün qabağa qəbul olunub və bugün qüvvəyə minib. Bu natiq cavablıdır. Şirin Tili Abbasov, Elnur Muxtarov, Aytən Ələkbərova, mən çox üzr istəyirəm, Aytən Ələkbərova. Onlar soruşurlar ki, bəs səbəb nədir? Deyirlər ki, səbəbi siz Bakıda Daxili İşlər Nazirliyə müraciət edə bilərsiniz. Orada sizə səbəblər barədə məlumat verəcəklər.
Hazırda Meydan TV ilə bağlı hansı araşdırmanın istintaqın aparılması və ya cinayət işin aparılması barədə sizdə məlumat varmı? Rəsmi bildiriş gəlibmi sizə ümumiyyətlə?
Bununla bağlı nə məndə, nə Meydan TV-də, ümumiyyətlə Meydan TV-də heç bir rəsmi məlumat, hətta yeni rəsmi məlumat gəlməyib və ona görə bu bizim üçün çox yeni xəbərdir ki, ümumiyyətlə Meydan TV hansı bir məqalə və yaxud material göndərən jurnalist ölkədən buraxmır, bu ilk dəfə baş verir.
Sizcə səbəb nə ola bilər? Yəni, nə baş verir?
Əslində, yəni bu şəxsən mənim üçün yenilik deyil, çünki bu son 2 il ərzində Meydan TV çox müstəqil bir media kimi öz fəaliyyətini göstərib, inkişaf edib, artıb, auditoriyasını artırıb. Yəni, bütün bu çətin şəraitə baxmayaraq, bütün bu jurnalistlərin, insanların qorxu şəraitində yaşamasına baxmayaraq, yəni biz bunu eləyə bildik və hökumət növbəti dəfə çalışır çox professional, müstəqil bir şəkildə fəaliyyət göstərən hansısa media qrupu yenə də təzyiqlər eləsin, yenə də onun fəaliyyətini tam şəkildə dayandırsın və bu çox məntiqlidir. Sadəcə mənim üçün biraz çox maraqlı oldu ki, yəni dünən Avropa oyunları bitdi və bugün bu qanun da deyə bilmərəm, yəni bu vəziyyət yaranır və artıq Avropa oyunları qutarandan sonra cəmi heç bir gün də keçməyib, yəni sabahsı gün belə bir halla biz qarşılaşırıq. Mən bunu Meydan TV-nin hökumətin rəsmi olaraq Meydan TV-nin uğrunu qəbul etməsi kimi görürəm. Çünki əgər Meydan TV və bizim fəaliyyətimiz, bizim işimiz, əgər Azərbaycan hökuməti həmişə onların jurnalistləri yazırlar ki, Meydan TV marginal mediyadır, lazımsız, onu heç kim oxumur, xalq hamısı bir ətrafında birləşib, hər şey gözəldir, ölkədə heç bir problem yoxdur. Mən anlamıram ki, əgər bu belədirsə, onda niyə görə ümumiyyətlə medialara, müstəqil medialara qarşı, ümumiyyətlə medialara qarşı belə bir Azərbaycanda deməli münasibət var. Mən hesab edirəm ki, çox təəssüf edirəm və hesab edirəm ki, biz istənilən halda, yəni Meydan TV namı deməliyəm ki, Almanya mediası sayılır, yəni xarici bir mediyadır Azərbaycan qanun vericisi üçün və Meydan TV-dən fəaliyyətini dayandırmaq mümkün deyil. Yəni, biz həmişə fəaliyyət göstərəcəyik. Sadəcə olaraq bizə hansısa material və yaxud məqalə və yaxud video göndərən demək, Azərbaycan vətəndaşlarını ölkədən buraxmamaq qərarı əslində onu göstərir ki, hökumət öz zəifliyini göstərir.
Bildiyimə görə bu günlərdə siz özünüz də hədələnmişsiniz.
Mən onu deyə bilərəm ki, iyunun 21-də mənə məlumat daxil oldu ki, bu hökumətin konkret bu hədəfi idi. Bunu demək, İdman Naziri Azad Rəhimovdan bu məlumatı mənə gətirdilər. Amma ki, mən bu məlumatı hesab edirəm ki, bu Azərbaycan hökumətin İlham Əliyevin birbaşa göstərişi ilə olan bir hədədir. Mən düşünmürəm ki, Azad Rəhimovun mənimlə şəxsən hansısa problemi var və yaxud hansısa narazılığı var. O sadəcə icra edicidir. Yəni ona deyiblər, o da bu hökumətin Əliyevin, İlham Əliyevin bu mesajını şəxsən mənə çatdırıb. Mən buna əslində çox pis baxıram. Hesab edirəm ki, dövlət öz vətəndaşları ilə bu dildə danışmamalıdır, belə mesajlar göndərməməlidir.
Emin, konkret olaraq indi hansı mesajlardan söhbət gedir?
Söhbət ondan gedir ki, mənə belə bir mesaj çatdırdılar ki, mən sitatı deyəcəm ki, Azərbaycan sənə nə pisliyə eləyib, sən niyə bu kampaniyanı demək, dünyada təşkil eləmişsən Azərbaycan dövlətinə qarşı. Azərbaycan dövləti satardı olmağına nasib olmayan səni tapıb və cəzalandıracaq. Almaniyada olsun, başqa bir yerdə olsun, bunun fərqi yoxdur. Səni tapacaq, cəzalandıracaq, sən bunu bilməlisən. Bu mesajı mənə göndərdilər. Bununla bağlı mən dünən Alman polisində olmuşam və bu bütün, yəni ki, məndə olan məlumatları, faktları polisə ötürmüşəm və Alman polisindəki sözsüz ki, qanun çərçivəsində nə tədbir lazımdır. Onlar mənə söz verdilər ki, bununla bağlı görəcəklər. Və bilirsiniz ki, bu Meydan TV olan ilk belə bir hədə deyil. 2013-cü ildə aprel ayında mən Həbib Müntəzirlə, Həbib Abdullayevlə ona qarşı bir də məlumat var idi ki, iki mənbə ilə ki, Azərbaycan hökuməti onu Berlində öldürmək istəyir. Və o vaxt da Alman polisi də bütün lazım olan tədbirləri görmüşdü. İndi bu arada ikinci dəfə baş verir. Bu dəfə bu mənimlə bağlıdır. Və ona görə də ki, biz Alman polisini bu barədə məlumatlandırdıq. Alman mediası Frankfurter Allgemeine Zeitung artıq bu hədə barəsində 3 dənə məqalə yazıb və son məqalə bazar günü çıxmışdı. Məqalənin də demək başlığı ayıb olsun sizə idi. Yəni bu həm də Azərbaycan hökumətinə yönəldilmişdi. Bu bazar günü TDF-də demək prime time-da Avropa oyunlarına bağlı material getdi və orada da bu mənə qarşı olan hədə, hökumətin mənə qarşı hədəsi demək ki, müzakirə olundu və orada reportajda bu barədə danışıldı. Hətta Almaniyanın yüksək vəzifəli idman funksiyonerləri ilə. İndi də ki, Alman mediası bu barədə yazır, daha çox yazacaqlar. Ümumiyyətlə, mən 2005-ci ildə qərar verdim ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə gəlirəm, mediasına gəlirəm və o vaxt o qərar Elmar Hüseynovun ölümü ilə bağlı idi. Elmar Hüseynovu öldürdülər ki, Azərbaycan mediasını, Azərbaycan xalqını susdursunlar. Amma bu baş vermədi. Xədicə İsmailova bir neçə dəfə də öz intervyularında bildirib ki, o da məhz Elmar Hüseynovun öldürülməsindən sonra qərar verdi ki, heç nədən qorxmayaraq açıq şəkildə öz fəaliyyətini davam elətdirəcək və başladı araşdırma jurnalistikası ilə də məşğul olmağa və indi bilirsiniz ki, 12 ilə qədər o demək həbsdə qala bilər. İndiki iddiamları biz nəzərə alsaq. Mənimlə də eyni bir şəkildə, yəni mənim də hekayəm eynidir. Mən də o vaxt Elmar Hüseynov öldürəndən sonra hesab elədim ki, bu mənim vətəndaşlıq borcumdur, daha aktiv bir vətəndaş olmaq. Və hal-hazırda bilirsiniz ki, 2013-cü ildə mən Meydan TV-nin rəhbəriyəm və mənim missiyam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı müstəqil, qərəzsiz, demək ki, mediaya sahib olmağa haqqı var və ona görə də heç nədən qorxmayaraq həyatımızın sonuna qədər biz bu missiyanın yerini yetirəcəyik və hətta biz Elmar Hüseynov öldürsələr, Xədicəni həbsə atsalar, Lapsalıq mənə nəsə eləsələr, mən əminəm ki, yenə də Azərbaycanın içindən, kənarından, yəni bir nəfər öldürəcəklər, bir nəfər həbs edəcəklər, onun əvəzinə yeni insanlar ortalığa çıxacaq və bu mübarizə əbədi bir mübarizədir. Söz azadlığı uğrunda mübarizə, mən hesab edirəm ki, azadlıq uğrunda aparılan mübarizələrin ən əsas mübarizəsidir.
İndi sizinlə əməkdaşlıq edən jurnalistlərin ölkədən çıxışına qoyulan qadağa ilə bağlı hansı addımlar atmağı düşünürsünüz? Yəni, nə edəcəksiniz bundan sonra?
Biz bilmirik, ümumiyyətlə, bunun səbəbi nədir? Çünki rəsmi heç bir məlumat verilməyib. Mən nə olub, mən onu dəqiq sizə dedim. Yəni, sadəcə onların Azərbaycandan, demək, qısa bir səfərə, onu da qeyd etməliyəm. Yəni, onlar, demək, Tiflisə qısa bir səfərə gəlirdilər. Səhv etməsi 2-3 günlük planlar vardı Tiflisdə olub Azərbaycana sonra geri qayıtmaq. Və buna baxmayaraq onları demək Azərbaycan tərk etməyə qoymayıblar və səbəbi də rəsmi səbəbi deyiblər. Deyiblər ki, Daxili İşlər Nazirliyindən müraciət edə bilərsiniz. Bir kere müraciət etməmişəm, jurnalistlər hələ Bakıya qayıdır və yəqin ki, Bakıya qayıdacaqlar və Daxili İşlər Nazirliyindən də əlaqə saxlayacaqlar.
Hüquq müdafiə barədə də düşünürsünüzmü?
Sözsüz ki, hüquq müdafiə barəsində düşünürük. Amma çox təəssüf ki, siz özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda çox təəssüf, yəni qanunun aliliyi qorunmur, məhkəmələr sifarişlə işləyir. Hətta repressiya olunan jurnalistlərin, aktivistlərin, vətəndaşların, hüquqşünasları da belə demək, işdən qanunlu fəaliyyətdən kənarlaşdırılırlar. Yəni, belə bir şəraitdə biz məcburuq Azərbaycanın müstəqil medianı yaşadaq, inkişaf elətdirək və cəmiyyətimizi məlumatlandıraq. Çox təəssüf ki, amma bu reallıqdır. Amma bizdən qanun çərçivəsində nə tələb olunursa sözsüz ki, biz onu eləməyə çalışacağıq, vəkillə tutacağıq. Beynəlxalq təşkilatlara da, beynəlxalq mediyada sözsüz ki, bu barədə məlumat verəcəyik. Mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu daha çox vacibdir. Bunu insanlar anlasınlar, görsünlər ki, həqiqətən bugün jurnalistlər hansı risklərə, yəni hansı risklərə gedirlər, hansı əziyyəti çəkirlər ki, cəmiyyət üçün müstəqil, qərəzsiz informasiyanı ortalığa qoya bilsinlər. Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda bu dəqiqə olan işləyən jurnalist hər bir qəhrəmandır və mən ümid edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyəti də bunu anlayacaq ki, bizim ən böyük sərvətimiz məhz bu jurnalistlərdir, belə vətəndaşlardır. Neft deyil, Avropalılar deyil, onlar deyil. Yəni bu çox vacibdir. Mən hesab edirəm ki, nə vaxt ki, milyonlarla Azərbaycanlar bunu anlayacaqlar, onda da biz fərqli bir Azərbaycanda yaşaya biləcəyik.
Bunu hazırda Almaniyada yaşayan Emi Milli deyir, o Meydan TV-nin 4 nəfər əməkdaşının Avropa oyunlarından dərhal sonra ayın 30-da, iyunun 30-da Tiflisə gedərkən sərhəddə saxlandığını bildirir. Azadlıq Live-da günün sualı da elə oxşar mövzu ilə bağlıdır. Avropa oyunlarına bir yol ayrıcı kimi baxırlar. Avropa oyunlarından sonra Azərbaycanda jurnalistlərə, ictimai fəallara təzyiqlər azalacaq. Bunu bəziləri belə düşünür, bəziləri isə fikirləşir ki, ola bilər ki, hətta artsın. Dinləyicilərimizə bu sualı verdik ki, Azadlıq Radiosunun Azadlıq Live-da sualı belədir ki, Avropa oyunlarından sonra sizin fikrinizcə repressiyalar artacaq, yoxsa azalacaq? Facebookda gələn cavablardan oxuyum. Rövşən Nəsirli yazır, İlham Əliyevin görsənir ki, xüsusi planları var. Məncə, iyul-avqust ayları ərzində xüsusi olaraq səhnələşdirilmiş Əliyev oyunları olacaq. Bu, həmşə əhalinin başını qatmaq üçün yaxşıdır. Aysel Hüseynova yazır, təbii ki, artacaq. Məmmədli Qulu yazır, 22 ildir millətimiz repressiya altındadır. Bu, heç vaxt artıb azalan hal deyil. Şahbaz Rüstəmli yazır, sözsüz ki, artacaq. Seçkilərə qədər geridə qalan bütün siyasi institutlar məhv ediləcək. Nurlana Xəlilova yazır, artacaq. Mənsur Mustafayev yazır, repressiyanı deyə bilmərəm, amma böhran 100% başlaya bilər, büdcə sıfırdır. Cavidan Milliyyətçi Türk yazır, azadlıq qan ağlayır, qanmaz əlindən, azadlıq get-gedə qula çevrilir. Gözəl partiyanın gözəl qərarı. Şahin Əliyev yazır, repressiyalar daim olub, var və olacaqdır. Haqqın səsini boğmaqdan ötürü daim bu üsuldan istifadə edilir. Bu bir danılmaz faktdır. Göründüyü kimi çoxlarının fikrincə təzyiqlər daha da artacaq. Cavablar çox da onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə görək politoloq, Emin Milli Almaniyada yaşayır. Bakıda yaşayan politoloq Hikmət Hacızadə bu barədə nə düşünür?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Politoloq Hikmət Hacızadəyə müxbirimiz belə bir sual verib ki, siyasi mühit sizcə indi sərtləşəcək ya yumşalacaq? Hikmət Hacızadə deyir ki, bilmirəm sərtləşəcək ya yox, amma belə ehtimal var. Əslində sərtləşməyə ehtiyac da qalmayıb, hamını doldurublar içəriyə, kim qalıb?
Prinsipcə, mən bu idman konsepsiyasının qəti əleyhinəyəm. Ümumən, bax, bu yarı profesional, ya profesional idmanın konsepsiyası. Mən əleyhinəyəm, hesab edirəm ki, cəmiyyət üçün bu zərərli bir şeydir. Gənclər gedir ora, ömrünü sərf eləyir, bir hissəsi şikəst olur. Sonra ömürləri, idman ömürləri qutarır, qalırlar demək iki yolda. Ya bunlar getsinlər, polise adam döydürmeye. Ya getsinler kriminala. Ben onu kabul edemiyorum. Ona göre böyle merasimleri beğenmiyorum ve bakmıyorum. Acıkma gelir.
Dünyada...
Azerbaycan hükümeti hemen konsepsiye koşulup da ben diyen. O Azerbaycan hükümetinin konsepsiyası diyor ki. Dünyada o 20. əsrin əvvəllərindən ya ortasından formalaşmış belə bir profesional idman konsepsiyası var. Onu mən qəbul edəmirəm, hesab edirəm ki, sadə vətəndaşlara o heç bir xeyir gətirmir. O ki, qaldı bizim hökumətin ora milyardlar tökməsi, onu da mən əleyhinəyəm. Çünki daha bir problemlərimiz vardır. Bəlkə mən başqa bir adamam, amma o şəngilərin, salutların alovlarından mən çox sevinmirəm. Amma görürəm ki, bunlarda adamlar var, sevinir, hoppanır, fit çalır. Ki, ura, salut, bu salut məni o qədər də heyrətə gətirmir. Ona görə belə sevinç mən hiss eləmirəm. Min dən yer var. Xəstəxana tikmək, məktəb təmir eləmək, qazet, xaricə tələbə oxutmaq, qazetlərə kömək eləmək. Min dənə Azərbaycanın problemi var. İndiyə qədər bizim səhiyyə sistemimiz sığartasız, zatsız qalıb. Xəstələnən bilmir neynəsin, nə təriyə edəsin, xaricə geçsin. Cəmaat Azərbaycanda müalicə olunmaqdan imtina eləyir. Kim İrana qaçır, kasıb İrana qaçır, biraz varı Türkiyə qaçır. Oliqarxlar Avropaya, Amerikaya gelir. Bəlkə oyunla məşğul olaq. Məsəl, ümumən İdman xoşuma gəlmir belə formada. Azərbaycanda da ora pul tökməyinlə əleyhinəyəm. Bak o Hollandiya ki imtina elədi. Avropa oyunlarından da ikinci oyunlarından. Görünür onlar hələ mən deyən sözlə yavaş-yavaş razılaşırlar ki, mənasız şeydir bu. Halbuki ora milyardlar lazım deyil, cəmi 100 milyon pul lazım deyil. Amma onu da çox gördülər. Evet. Nasıl dünya oyanmalıdır mənim əzizim belə. Bu şəhs fikirdir. Kimin yanında təbliğat? İki cür millət yaranıb bu planetdə. Birincisi saluta sevinən adamlar, glamur adamlar, 600 nəfərlik toy keçirənlər adamlar və belələri bütün dünyada çoxdur. Avropada da var onlar. Onlar arasında bəlkə də Azərbaycanın imici qalxdı. Ancaq başqa millət də var bu planetdə. Düşünən, insanı düşünən, gələcəyi düşünən, hər şeyi ölçüb düşən, həqiqət axtaran. Onlar arasında bizim oyunlarımız tamamilə başqa cür yadda qaldı. Siyasi dustaqlarla bir yerdə şənlənmək, toy keçirmək, siyasi dustaqlar ola-ola toy. Faktiki olaraq bizim olimpiyadaya xərclənən o milyardlara, milyardlardır, nə bilim, bilmirəm o rəqəmi, o güya o PR idi də, böyük PR üçün. Rejimin PR-ına xərclənmişdi. Ancaq o, əksinə, demokratiya işlədi o milyardlar. O demokratik dünya millətinin arasında Azərbaycandakı acınacaqlı vəziyyətə yönəldi onların fikri. Bizə işlədi, sənə, mənə, ona sevinmək olar. Bax, belə dünyada, zarafasız deyirəm, iki cürbəcür tamamilə sərgilənən xalq var. Biri şəngilərə sevinir, şariklara, marojmaya, gözəl maşınlara. O birisi isə tamamilə başqa cür yaşayır, inkişafı düşünür, insanı düşünür. Onlar arasında minus oldu, mənfi. Demokratiya işlədi milyardlar. Eləyəcək hələ ki, ola bilər ki, sabah bizim hamımızı da ya burada tutsunlar, ya qoymasınlar, çölə çıxaq, hər şey ola bilər. Bilmirəm, sərtləşəcək ya yox, amma deyirəm, belə ehtimal var. Qarşısında sərtləşməyə bir şey qalmayıb ki, hamını doldurublar içəri, kim qalıb küçədə? Yox, onu da demək olmaz. Bəlkə də əsb oldu. Bunların ağlı ilə mən düşünə bilmirəm. Mən bilmirəm onların kafasında nə baş verir. Bəlkə onlar oyunları keçirib sonra deyəcəklər ki, gördünüz, nə istədik, elədik. Siz dediniz, buraxmadıq. Amma demədiniz, buraxdıq. O da ola bilər. Bax, belə qarşıda bir hakimiyyətimiz var. Olabilir. Ben haberim yok onların avukatından. Olabilir, sevinirler.
Bunu politolog Hikmət Hacızadə deyir, o yenicə Bakıda başa çatan Avropa oyunlarının yekunlarından danışır. Göründüyü kimi onun fikirləri tamamilə fərqlidir. Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Avropa oyunlarından sonra sizcə təzyiqlər, repressiyalar, ictimai fəallara qarşı, jurnalistlərə, mediaya qarşı sizcə artacaq yoxsa azalacaq? Məmmədova Sevda yazır, kimsə dövlətini satıbsa, qara piyar aparıbsa, dövlətin arxasından işlər çeviribsə, xalqı ayağa qaldırmaq istəyibsə, onlar elə tutulsa yaxşıdır. Timur Hüseynov yazır, xalqı ayağa qaldıran niyə tutulmalıdır ki? Məmmədova Sevda cavab verir ki, xalqın öz ağlı yoxdur, qalxmağa lazım olsa qalxar. Demək ki, hər şey qaydasındadır. Radikal ekstremist Remt yazır, Avropa oyunları sonra hakimiyyət ölkədəki azad TV qəzetləri bağlayacaq, görür ki, xalq artıq oyanır və bunların getmək vaxtı çatıb. Temur Həsənov yazır, Meydan TV-nin 3 əməkdaşına ölkədən çıxmağa icazə verilməyib. Efirdə Emin Milli deyirdi ki, 4 əməkdaşına icazə verilməyib. Həyat Gözəldir imzalı dinləyicimiz yazır ki, köhnə hamam, köhnə tas, cəsarətli heç bir addım gözləmirəm. 15 insan evində məmur qeydiyyatından yandı, yazıq JEK müdürü tutuldu. Ola bilsin, yastı süpürgəçilər ixtisara düşsünlər. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Yunanıstana keçirik. Yunanıstanda böhran dərinləşir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə darına qoyulur. Bu mədəni yanında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi tökülən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Hazırda bütün dünyanın diqqəti Yunanıstandadır. Yeri gəlmişkən qeyd edelim ki, Yunanıstanın indiki maliyyə böhranı vaxtilə olimpiadaya ev sahibliyi etməkdən və buna çoxlu küllü miqdarda pul xərcləməkdən yaranıb. Bu günləri Yunanıstanın kreditorlar qarşısında öz öhdəliklərini yerinə yetirməsinə qoyulan vaxt bitir və Yunanıstan Beynəlxalq Valyuta Fonduna öhdəsinə düşən pulu ödəmək fikrində deyil. Bu isə Yunanıstanda və ümumiyyətlə Avronun taleyində böyük suallar yaradıb. New York Times qəzeti Yunanıstanın və Avronun taleyi başlıqlı təhlili yazı yazıb. New York Times qəzeti yazır ki, Yunanıstan böhranı Avronun məzənnəsini ciddi şəkildə azaldacaq. Çünki Yunanların başına gələnlərin bütün birlik ölkələrində təkrarlanacağı qorxusu yaranacaq. Məqalədə deyilir ki, Yunanıstan üçün Avrozon dan çıxmaq, xarici investorlardan borclanmaq imkanını itirmək, bank sisteminin potensial dağılması təhlükəsi deməkdir. Böyük Britaniyanın nüfuzlu Financial Times qəzeti isə fərqli fikirdədir. Qəzet yazır ki, Avro hələ ki davamlıdır və Avronun çöküşündən danışmaq hələ tezdir. Qəzet yazır, bu barədə bir neçə nəzəri fikir var. Birincisi budur ki, Yunanıstan Avrozonanın ümumi daxili məhsulunun cəmi 1-2% verir. Üstəlik, Yunanıstanın borcunun böyük hissəsi maliyyə institutlarından götürülüb, özəl banklardan yox. İkincisi, Yunanıstanla bağlı keçirilmiş iki rəy sorğusuna görə ölkə bazar günü keçirilən referendumda kreditorların şərtlərini qəbul edəcək, ölkəni böhran həddindən geri qaytaracaq. Üçüncü nəzəriyyə budur ki, referendumda yox cavabı alınsa belə anlaşma əldə olunacaq. Dördüncüsü, bəzi treyderlər hesab edirlər ki, Yunanıstan böhranı avronu daha da möhkəmləndirə bilər. Bunu Financial Times qəzeti yazır. Onu da qeyd edək ki, Yunanıstanın başına nazir Nazirləri keçiriləcək referendumda əhalini kreditorlardan borc götürməyin əleyhinə səs verməyə çağırıb.
Yunanistanda baş verən proseslər və böhranın indiki duruma gəlib çatmasının özəl bir tarixçəsi var. Təqribən 2004-2005-ci illərdə Yunanistan iqtisadiyyatında ciddi problemlərin ilkin siqnalları var idi. Və Avropa Birliyinə üzv olduqdan və Avrozonaya daxil olduqdan sonra düşünülürdü ki, Avropa zonasının bütün birgə bazarın gətirdiyi üstünlüklərdən istifadə edərək Yunanistan müəyyən dərəcədə öz problemlərini həll edə biləcək. Amma illər keçdikcə Yunanistan ciddi şəkildə borclanırdı və borcların səviyyəsi artıq bu ilin əvvəlində 320 milyard avroya çatdı və borc qaytarılmasında ciddi sıxıntılar yarandı Yunanistanda və Dünya Bankından, Beynəlxalq Valyuta Fondundan, Avropa Mərkəzi Bankından aldığı borcları qaytarmaqda problemlər yarandı. Son ciddi hadisələrdən biri də Yunanistanda sonuncu parlament seçkiləri oldu və sol yönümlü bir partiya, Siriza partiyası və onun rəhbəri Çipras hakimiyyətə gəldilər, hökumət qurdular və bu sol əyləmli partiya, sol yönümlü partiya öz seçicilərinə Avropa Birlikləri ilə, Avropa Birliyi ilə, Avrozona ilə danışıqlarda daha sərt olması sözü vermişdi. Çünki bundan öncəki hökumət, 3 il bundan öncə Avropa Birliyi ilə bir saziş imzalanmışdı ki, müəyyən islahatların müqabilində Avropa Birliyi Yunanistan iqtisadiyyatında müəyyən dərəcədə yardımlar etməklə, ayaqda tutmağa kömək etməklə islahatlara dəstək olacaq. İslahatlar da nədən ibarət idi? İslahatların əsas tələblərindən biri Yunanistanın dövlətin əlində olan bir çox iqtisadi sahələrin özəlləşdirilməsi, daha sağlam iqtisadi modelə keçirilməsi, dövlət xərcləmələrinin azalması və pensiyaların, təqaüdlərin və maaşların bir müddət artımının dondurulması. Yəni, belə çox ciddi tələblər var idi Yunanistan qarşısında. Və Yunanistanda bu tələblərin nəticəsində xalq ixtisarlara qarşı ciddi narazıçılıq yaranmışdı və bu narazıçılıq dalğasında sol yönümlü partiya, Siriza partiyası hakimiyyətə gəldi və seçkiləri uddu. İndi Yunanistan hökuməti qarşısında müəyyən bir tələblər qoyulub ki, bugünə qədər götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirilsin və Yunanistanda özəlləşdirmə proqramı sona çatdırılsın və üzərinə götürdükləri öhdəliklər, hansılar ki, Avropa Birliyi ilə, Avropa Komissiyası ilə və Avropa Mərkəzi Bankı ilə razılaşdırılmış islahatlar paketi var idi, onları yerinə yetirilməli idi Yunanistan. Amma görünən odur ki, Çipras hökuməti bundan imtina etməyi düşünür və Yunanistan açığı son addımları ilə açıq şəkildə Avropa Birliyini təhdid edir. Çünki Yunanistanın Avrozonadan çıxması bir domino effektinin yarada biləcəyini və bütün Avrozonaya, Avropa Birliyinə, ümumiyyətlə Avropa ailəsi anlayışına ciddi ziyan vuracağını bilirlər və belə bir təzyiq vasitəsi ilə sonunda Yunanistanın borc probleminin həll edə biləcəyini düşünürlər və belə təzyiq vasitəsi ilə həm o cümlədən Rusiya ilə ciddi şəkildə yaxınlaşmanı ortaya qoymaqla güzəşlər almağı düşünürlər. Amma hələ ki, görünən odur ki, hər iki tərəfdə öz mövqelərində qalıb və Yunanistanın onsuz da çox ağır olan iqtisadi durumu bundan sonra daha da ağırlaşması ehtimalı çox yüksəkdir. Yunanistan texniki default elan olunacaq, yəni Yunanistanın artıq qiymətli kağızlar bazarında və dövlət borc kağızlarında ciddi emmələr müşahidə olunacaq. Və bazar günü də Çipras hökumətinin aldığı qərarla bir referendum keçirilməlidir. Bu da bir çox populist bir qərar idi əslində. Çünki bu tipli qərarların verilməsini xalqa həvalə etmək əslində məsuliyyətdən yaxa qutarmaq kimi bir anlayışa gəlir və Çipras hökuməti bu addımı atmaqla həm zaman qazanmaq istəyir, həm də referendumda hökuməti dəstəklənən bir qərar çıxsa, bu qərarı əsas gətirərək borc ödəməkdən və Avropa Birliyinin təklif etdiyi islahatlar paketindən imtina etməyi düşünür. Yəni, ona görə də hələ bu həftənin sonuna can Yunanistan düşünürəm ki, dünyanın əsas mövzularından, müzakirə mövzularından biri olacaq və referendumun qərarından sonra Yunanistanın Avrozonada qalıb-qalmamağı məsələsi çox güman birinci gün artıq öz son həllini tapacaq. Əlbəttə ki, Avrozonada belə bir ciddi problemin yaranması bütün ölkələrə, Avrozona ölkələrinə, o cümlədən də Avro pul vahidinə ciddi təzyiq göstərir. Çünki Yunanistanın özünün iqtisadiyyatı o qədər böyük deyil, borcu da o qədər də, Avropa Birliyi həcmində o qədər də böyük deyil, dediyim kimi 320 milyard avroya yaxındır. Amma Yunanistanın Avrozonadan çıxması digər cənubda yerləşən və problemli daha böyük ölkələrin də bu yolla addım atmasına bir presedent yarada bilər və əsas qorxu da ondan ibarətdir. Yəni İtaliyanın, İspaniyanın, Portuqaliyanın borcu Yunanistana nisbətən daha çoxdur və orada da ciddi problemlər var. Tək İtaliyanın borcu təqribən 1 trilyona yaxındır, 1 trilyon avroya yaxındır. Yəni ona görə belə bir effektin yaranmasından qorxan bazarlar, domino effektinin yaranmasından qorxan bazarlar, çox güman ki, Yunanistan məsələsi son həllini taparsa və Yunanistan Avrozonadan çıxan kimi Avronun məzənnəsində ciddi emmələr olacaq və dollar qarşısında dəyər itirməyə başlayacaq və Avronun dollar qarşısında dəyər itirməsi təbii ki, bütün qlobal bazarlara təsir göstərəcək və dolların güclənməsi digər əmtəə bazarlarına, dünya birjalarına öz ciddi təsirini göstərməyə başlayacaq və çox güman ki, biz yaxın bir həftədə bunun təsirlərini artıq ciddi hiss edəcəyik.
Bunu Azərbaycanlı iqtisadi ekspert Natiq Cəfərli deyir Yunanistanda baş verən hadisələr barədə. Azadlıq Live-də günün sualını xatırladım. Sizcə Avropa oyunlarından sonra Azərbaycanda repressiyalar, təzyiqlər artacaq yoxsa azalacaq? Gələn cavablardan oxuyum. Elfaq Allahverdiyev yazır. Sizə bu da azdır. İnşallah Azadlıq Radiosunu da bağlayarlar. Ziya Cəfərov yazır, sənin yerin deyəsən çox istidir, ona görə cəmatın nə gündə olduğunu bilmirsən. Azərbaycan məhvə doğru gedir, Allah axırımızı xeyr eləsin. Yoyp Boyfriend Xaqan yazır, repressiya artsa əhalinin sayı azalacaq, çox ailə başsız qalacaq, Allah eləsin, olmasın heç nə. Zəfər Tağı yazır, mərdi qovub namərd eləyərlər. Emin Süleymanov yazır, artacaq, uje sifdə elədilər, meydan TV-nin torbası tikilir. Faris Kərimov yazır, məncə elə də ciddi dəyişiklik olmayacaq. Məmmədov Rəşid yazır, Azərbaycanda iqtidar xalqı özünü sevdirə bildi, heç bir repressiya olmayacaq. Kimsə xaricə yaşamağa getmək istəyirsə, təbii ki, adını repressiya qoyaraq gedəcək. Ziya Cəfərov yazır, artacaq 100%. Cavablar çoxdur, Azadlıq Live davam eləyir. İndi isə Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra Yılqar Məmmədovun azad olunması məsələsi niyə gecikir?
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Avropa Məhkəməsinin qərarı İlqar Məmmədovla bağlı, Real Hərəkatının liderindən bağlı qərarından 6 ay keçir. Bu işdə hər hansı bir yenilik var mı?
Biz belə bir köynək sifariş etdik. İlqar Məmmədin görürsünüz ki, burada şəkli var və cümhurətçilər təslim olmur sözləri yazılıbdır. Bu da
həbsdə olan siyasətçi İlqar Məmmədovun məhkəmədə səsləndirdiyi bu fikir Real Hərəkatının əsas şüarına çevrilib. Hərəkatın idarə heyətinin üzvü Azər Qasımlı deyir, İlqar Məmmədovu və onun dəstəklədiyi cümhuriyyətçilik dəyərlərini təbliğ edən bu köynəkdən minlərlə çıxarıblar. 2013-cü ildə prezident seçkilərindən əvvəl flashmoblar keçirərək prezidentliyə ideal olan İlqar Məmmədovun həbsini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmağa çalışıblar.
Bir də məhkəmələr uzun uzadı, məhkəmə prosesi keçirildi, sonra apellyasiya məhkəməsi oldu İlqar Məmmədov. Bütün bu məhkəmələrdə açıq şəkildə bizim vəkillər sübut etdilər ki, İlqar Məmmədovun heç bir günahı yoxdur. O, ona qarşı irəli sürülən iddiaların heç birində günahkar deyil.
Yəni İlqar Məmmədov və Tofiq Yaqublu İsmaili şəhərində olan zaman saat 16-17 arası həmin şəhərdə heç bir kütləvi ixtişaş, heç bir ümumiyyətlə münaqişə baş verməyib özdəki icra hakimiyyətinin yaxınlığında.
2013-cü ilin yanvarında İsmailildə baş verən hadisələrə görə həbs olunan İlqar Məmmədovun həbsi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qınanılıb. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi İlqar Məmmədovla bağlı növbəti qərarını açıqlayaraq, sentyabrda keçiriləcək növbəti toplantıda, olaqda deş real sədri azadlığa buraxılmasa, bu barədə daha ciddi tədbirləri müzakirəyə çıxaracağı barədə xəbərdarlıq edib. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi İlqar Məmmədovun azadlıq hüququnun və təqsirsizlik prezumpsiyasının pozulmasını tanıyıb. Məhkəmənin qərarına əsasən real sədri azad olunmalı, Azərbaycan dövləti dəymiş mənəvi ziyana görə ona 22 min avro təzminat ödəməlidir. Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Nis Mujniks 2014-cü ilin oktyabrında Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədovla görüşdə real hərəkatının lideri İlqar Məmmədov barəsində Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarını müzakirə edib. Görüşdə Fikrət Məmmədov komissara deyib ki, əgər hakimlər pozuntuya yol veribsə, cəzalanacaq. Məhkəmə bu işlərə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarının icrası məsələsinə yenidən baxacaq. Yanvarın 13-də Ali Məhkəmənin plenumu həmin qərarlara yenidən baxıb. Məhkəmə məruzəsi hakimin işi dərindən öyrənməsi üçün vaxt lazım olduğunu bildirərək prosesi qeyri-müəyyən vaxta dək təxirə salmışdı. O vaxt İlqar Məmmədovun vəkili Fuad Ağayev məhkəmənin ləng davranmasından narazılığını dilə gətirirdi.
Kasasiya şikayətində səsləndirdiyimiz və səsləndirmədiyimiz, amma kasasiya şikayətində əksini tanımamış dəlillərimiz var və o dəlillərlə də dəlillər əsasında da artıq konkret qərar qəbul oluna bilərdi. Avropa Məhkəməsinin qərarı əsasında konkret qərar qəbul oluna bilərdi. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin 4 dekabr tarixli qərarı əsasında konkret qərar qəbul edilə bilər.
Zaman-zaman Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Ann Brasser, Avropa Şurasının baş katibi Terbjørn Jagland Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşlərində İlqar Məmmədov məsələsini müzakirə çıxarıb.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın imici ciddi şəkildə bundan zədələnəcək.
Real Hərəkatının İdarə Heyətinin üzvü Azər Qasımlı deyir, İlqar Məmmədov yeni nəslin lideridir və onun həbsdə qalması daha çox dividend qazanmasına səbəb olur.
Əliyev bilavasitə bu məsələyə qarışıb şəxsən qərar verməlidir və İlqar Məmmədov azadlığa çıxmalıdır. Amma biz sözün açığı hər hansı bir əhv yaxud amnistiya şəklində İlqarın azadlığını gözləmirik. Biz hesab edirik ki, İlqarın heç bir qanunları pozmuyub Azərbaycan Respublikasının və ona görə də biz ədalətli bir məhkəmə gözləyirik.
Ali Məhkəmə İlqar Məmmədovun işi üzrə prosesin nə vaxt davam etdirəcəyi barədə nə onun özünə, nə də vəkillərinə məlumat vermir. İlqar Məmmədov 2013-cü il fevralın 4-dən həbsdədir. O, həmin il yanvarın 23-də İsmailildə baş vermiş hadisələrə görə həbs olunub. 7 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.
Bunun videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz Azadlıq TV-də. İqtisadiyyata keçək. Bu ilin mayında Vergilər Nazirliyinin xətti ilə dövlət büdcəsinə daxil olan vəsaitlərin həcmi kəskin şəkildə azalıb. Ekspertlər bunu özəl biznesin durumunun pisləşməsi, apreldə vergi işçilərinin izafi gərgin əməyinin yan təsiri kimi dəyərləndirirlər. Bunu bizim müxbirimiz araşdırıb. Nazirliyin aylıq məlumatlarının araşdırılması göstərir ki, yanvar-may aylarında qeyri-neft-qaz sektoru üzrə dövlət büdcəsinə 1,9 milyard manat vəsait daxil olub. Bunun 356 milyon 841 min manatı may ayında toplanıb. Aprel ayı ilə müqayisədə vergi daxil olmaları 136,4 milyon manat və ya 27,7% aşağı düşüb. Müxbirimiz yazır ki, artıq xeyli vaxt ki, Vergilər Nazirliyi əvvəlki illər üçün yaranmış vergi borclarının məcburi şəkildə yığılması üçün də sərt addımlar atır. Belə ki, borclu müəssisələrin rəhbərləri Nazirliyin vergi cinayətlərinin ibtidai araşdırılması departamentinə gətirdilərək burada günlərlə saxlanılır. Hətta arxalı şəxslərin müəssisələrinə belə güzəşt edilmir. Məsələn, Azadlıq Radiosunda olan məlumata görə kənd təsərrüfatının emal bölməsində çalışan məşhur şirkətlər qrupunun müəssisələrinin direktorları iyunun əvvəllərində bir müddət saxlandıqdan sonra borclar qismən bağlandığı üçün evlərinə buraxılıblar. Bu araşdırma ilə tam şəkildə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. İndi isə ənənəvi olaraq Azadlıq Life-ın sonunda günün əsas xəbərləri.
Prezident yanında kütlə informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondunun müşahidə şurasının iclası keçirilib. Fonddan verilən məlumata görə elan edilmiş şərtlər çərçivəsində müsabiqəyə 35 qəzet sənəd təqdim edib. İlin birinci yarısında fonddan maliyyə yardım almış 33 qəzetlə yanaşı Hürriyyət və Zaman Çempion qəzetləri də layihə təklif ediblər. Araşdırmalardan sonra Hürriyyət qəzeti də daxil olmaqla 34 qəzetinin layihəsinin müsabiqənin şərtlərinə uyğun olduğu müəyyən edilib və sonda 2015-ci ilin ikinci yarısında bu qəzetlərə maliyyə yardım ayrılması barədə qərar qəbul edilib. Siyahı ilə Azadlıq Radiosu az saytında tanış ola bilərsiniz. Meydan TV-nin rəhbərliyi əməkdaşlarının ölkədən çıxışına qadağa qoyulduğunu deyir.
Avropa oyunları bitər-bitməz Meydan TV-yə qarşı repressiya başlayıb. Bunu Meydan TV-nin icraçı direktoru Emin Milli özünün Facebook səhifəsində yazıb. O bildirir ki, Meydan TV-nin əməkdaşlarının ölkədən çıxarılmasına icazə verilməyib. Emin Millinin sözlərinə görə, televiziyanın bir neçə jurnalisti iyunun 30-da Tbilisiyə getmək istəyərkən sərhəddən buraxılmayıblar. Onlara bildirilib ki, ölkədən çıxışlarına rəsmi qadağa qoyulub. Emin Milli Meydan TV-yə qarşı cinayət işinin açıldığını güman edir. O, Avropa oyunlarının bağlanış mərasimindən bir gün sonra hakimiyyət rəsmisi tərəfindən hədələndiyini, indi də jurnalistlərin ölkədən çıxmasına qadağa qoyulduğunu bildirir. Müstəqil onlayn televiziyası olan Meydan TV 2013-cü ildən fəaliyyət göstərir. Hələlik bu məsələ ilə bağlı rəsmi açıqlama verilməyib.
Xəbərləri davam etdiririk. Bakı Dövlət Universitetində könüllülər üçün sessiya imtahanlarında dəyişiklik edilib. Bunu universitetin rektoru Abil Məhrəmov iyunun 30-da Avropa oyunlarında könüllü olmuş 3000 tələbə ilə görüşdə deyib. Rektor bildirib ki, universitetdə imtahanlar bir qayda olaraq yazılı keçirilir, amma könüllülər üçün qaydalarda dəyişiklik edilib. İmtahanlar şifahi olacaq. Xəbəri Bakı Dövlət Universitetinin informasiya şöbəsi yayıb. Abil Məhrəmov oyunların yüksək səviyyədə keçirilməsində əməklərinə görə könüllülərə təşəkkür bildirib. Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarov iyunun 30-da Göyçayda Ucar, Zərdab, Göyçay və Kürdəmir rayonlarının sakinlərini, həmçinin bu bölgələrdə məskunlaşmış məcburi köçkünləri qəbul edib. APA-nın məlumatına görə qəbul zamanı müraciətlərin əksəriyyəti işə qəbul, qəzalı vəziyyətdə olan evlərin təmiri və digər məsələlərlə bağlı olub. Müraciətlərin bir qismi yerindəcə həll olunub, qalan müraciətlərlə bağlı isə nazir əlaqədar qurumlara müvafiq göstərişlər verib. Azərbaycanda ilk dəfə Yaşıl Çay zavodu açılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin məlumatına görə zavod Astaraçay MMC yanında açılıb. 2010-cu ildə yaradılan Astaraçay Kənd Təsərrüfatı müəssisəsinin hazırda 640 hektar əkin sahəsi var. Bunun 400 hektarı Yaşıl Çay plantasiyasıdır. Yunanıstan Beynəlxalq Valyuta Fonduna olan kredit borcunu ödəməyəcək. Bunu iyunun 30-u son müddətə bir neçə saat qalmış ölkənin maliyyə naziri Yannis Varoufakis bəyan edib. 1,8 milyard dollarlıq borc Avropa vaxtı ilə 18:00-da ödənilməlidir. Borc ödənilmədiyindən həmin gündən Yunanıstana beynəlxalq maliyyə yardımı proqramı da dayandırılır. Ölkənin baş naziri Alexis Tsipras ölkə vətəndaşlarını iyulun 5-də keçiriləcək referendumda beynəlxalq kreditorların təkliflərinə yox deməyə çağırıb. Baş nazir bildirib ki, əks halda o vəzifəsindən gedəcək. Avropa ölkələrinin liderləri isə xəbərdarlıq edib ki, təkliflər rədd edilsə bu Yunanıstanın Avrozonadan çıxması ilə nəticələnəcək. Amma Almanya'nın kansleri Angela Merkel danışların hələ də açı olduğunu deyib.
Heute Abend genau 24 Uhr Mitteleuropäische
Angela Merkel deyir ki, bu axşam Mərkəzi Avropa vaxtı ilə gecə yarısı Avropa Birliyinin xilas proqramı bitir və o elə bir real əlamət görmür. Amma bu da aydındır ki, biz bugündən ünsiyyət kanallarını kəsmirik və əks halda Avropa Birliyi olmazdıq. Merkel deyir ki, bu o deməkdir ki, danışıqlar üçün qapı açıqdır və bundan başqa heç nə deyə bilməz.
Offen für Gesprächsfäden, aber das ist alles, was ich zur Stunde sagen kann.
Angela Merkel. Əgər Afina ilə beynəlxalq kreditorlar razılığa gələ bilməsə, Yunanistanı default gözləyir. İran nüvə danışıqlarında razılaşmanı mümkün sayır. Bunu İranın Xarici İşlər Nazirliyi bəyan edib. İyunun 30-da Viyanada Tehran və aparıcı 6 dünya ölkəsi arasında İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar başlayıb. İranın Xarici İşlər Naziri Cavad Zərif iyunun 30-da ABŞ Dövlət Katibi John Kerry ilə görüşdən əvvəl jurnalistlərə bildirib ki, mən bura yekun razılaşma üçün gəlmişəm və hesab edirəm ki, bunu bacaracağıq.
Müzakirat bir mərhələyi bəsiyar həssasi residi və dərin...
Danışıqlar çox həssas mərhələyə çatıb. Biz irəliləşən ailə ola bilərik, amma bu indiki mərhələdə siyasi iradə və xeyli iş tələ bilir.
Bu, kar fəravan, imkanı pişbördü kar həss...
Cavad Zərif daha sonra bunları deyib.
Mən fikr edirəm, in vaqiyyət rü tərəfi müqabil həm dərk...
Hesab edirəm ki, əks tərəflər başa düşdü ki, yaxşı razılaşmasız və İran xalqının haqqının tanınmayacağı halda biz davamlı razılaşmaya nail ola bilmərik.
Dəraz müddət əmkan pəzirniz.
Cavad Zərif. İranla danışıqlarda ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa, Almanya, Rusiya və Çin iştirak edir. Söhbət İranın nüvə proqramını dondurması və əvəzində ona qarşı beynəlxalq sanksiyalarının ləğvindən gedir. Qərb İranı gizlicə nüvə silahı üzərində işləməkdə günahlandırır, Tehran ittihamı rədd edir. İyunun 30-da Kabildə NATO-nun hərbi konvoyuna hücum edilib. Kabildən beynəlxalq hava limanına gedən yolda ABŞ səfirliyinin 300 metrliyində minalanmış maşın partladılıb. Nəticədə 3 nəfər ölüb, 60-a yaxın adam xəsarət alıb. Hücuma görə cavabdehliyi Taliban üzərinə götürüb. NATO-nun hərbi bazası da bu ərazidə yerləşir. Güclü partlayış nəticəsində ətrafdakı evlərin pəncərələri sınıb. İslam dövləti yaraqları ilk dəfə olaraq Suriyada iki qadının başını kəsib, Londonda fəaliyyət göstərən Suriya İnsan Haqları Mərkəzinin məlumatına görə qadınlar və onların ərləri cadugərlik və sihirbazlıqla məşğulmuş. İnsan Haqları Mərkəzi onların iyunun 28-29-da Deir Əl-Zor əyalətində edam olunduqlarını bildirir. Hər iki halda edamı qadınların ərləri icra edib. Hazırda Suriya və İraqın bir çox əraziləri İslam dövləti yaraqlarının nəzarətindədir.
Bugün dünyada və Azərbaycanda baş verən hadisələrin qısa icmalı idi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan sonuncuları oxuyum. Bununla da verilişimiz yekunlaşsın. Sualı xatırladım. Avropa oyunlarından sonra Azərbaycanda repressiyalar sizcə artacaq ya azalacaq? Fərid Məmmədov yazır, artar yəqin ki, dövlət sirri filan bilsəydim, məni də qovardılar, burdan gedib Avropada sığınacaq alardım. Nazim Ağa Məmmədov yazır, artacaq. Fərid yazır, artacaq. Well aya yazır yaxşılaşacaq. Emil Məmmədov yazır ki, ancaq inkişaf balanslaşdırılmış siyasətdə hər şey artıma doğru getməlidir. Azər Əliyev yazır, məmbiləni bank hesablarına görə artacaq. Radikal ekstremist yazır ki, Azadlıq Radiosunu hardan dinləmək olar? Bu sonuncu suala cavab verim ki, Azadlıq Radiosunu internet saytımızdan dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu. We'll be right back.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.